Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що прийде в четвер до Генеральної прокуратури на допит як свідок у справі про отруєння президента України Віктора Ющенка. Я законослухняна, і якщо мені прийшла повістка в Генеральну прокуратуру, я безумовно піду, зазначила вона на прес-конференції сьогодні. Якщо президенту України приємно, щоб я щоранку ходила до Генпрокуратури, і при цьому мені буде гарантовано збереження Демкоаліції, ну що ж, починатимемо ранок з походу до Генпрокуратури, додала Юлія Тимошенко. Переговори щодо Чорноморського флоту Росії відбудуться 25-26 вересня у Києві. Росія дала згоду на дату і місце проведення переговорів з питань функціонування Чорноморського флоту. Про це сказано в повідомленні прес-служби посольства Росії в Україні. Ініціатива переговорів походить від України. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів під час візиту до України розгляне проблему з видачею російських паспортів в Криму. Заступник держсекретаря США Деніел Фрід має намір найближчим часом відвідати Україну. Як повідомляє агентство Associated Press, однією з основних цілей його візиту буде розгляд заяв президента України Ющенка про те, що Росія видає в Криму російські паспорти тисячам місцевих мешканців. На жаль, Україна дійсно має привід для занепокоєння, заявив напередодні Деніел Фрід на засіданні Комітету з питань оборони Сенату США. Ми не повинні дозволити Росії провести лінію по центру Європи і оголосити, що нації з її боку лінії належать до московської сфери впливу, зазначив заступник держсекретаря США. У нігерійських водах пірати захопили судно, в екіпажі якого один українець. Про це повідомляють агенції, посилаючись на керівника прес-служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича. За його інформацією, поки що немає даних про точну кількість людей, що перебувають на судні, проте відомо, що це громадяни Нігерії, Великої Британії та один українець, житель Севастополя. Грузинський поліцейський, убитий пострілом у голову в буферній зоні довкола Південної Осетії. Як повідомляє грузинська поліція, обстріл в районі села Каралеті вівся з боку російського блокпосту. Напад стався, коли 27-річний поліцейський патрулював територію, що межує зі селом. Пхеньян спростовує повідомлення про хворобу Кім Чен Іра. Японські ЗМІ наводять заяву другої особи в північно-корейському керівництві Кім Ён Нара про те, що у лідера КНДР немає жодних проблем зі здоров'ям. Це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Україна пояснює Росії, як Чорноморський флот має перетинати її кордони і забороняє російським льотчикам тренуватися в Криму. Почуємо подробиці від кримського кореспондента Радіо «Свобода». Разом нас багато, нас не подолати, так було 4 роки тому. А на кого тепер може розраховувати президент Віктор Ющенко?
Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк і до якого б умовно війшла Богатирьова.
В Швейцарії почався науковий експеримент, який порівнюють із польотом людини на місяць. Яку роль у запуску андронного колайдера відіграють українські фізики? І про це після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Україна передала Росії вимоги, як російський флот має перетинати українські кордони. Сьогодні речник українських дипломатів Василь Кирилич повідомив, що Міністерство закордонних справ України вручило ноту посольству Російської Федерації в Україні з долученням до неї технологічної схеми перетину кордону з'єднаннями Чорноморського флоту Росії. за словами пана Кирилича. Таким чином поновлено дозвільний порядок перетину українського кордону, який діяв до 2000 року. Росія зі свого боку раніше називала таку вимогу недружньою, а прем'єр Юлія Тимошенко учора розкритикувала укази президента про порядок перетину українського кордону російськими моряками. І ось сьогодні до Севастополя з Кавказу повернувся флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». З'ясуємо, за якими правилами він перетнув український кордон, і прочуємо про це від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притула, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, як цього разу зайшов до Севастопольської бухти російський крейсер?
Чи не єдина відмінність, невелика кількість учасників урочистої зустрічі крейсера на Приморському бульварі зібралося близько двох десятків активістів проросійських організацій з російськими прапорами і з андріївськими прапорами. Минулого разу їх було в кілька разів більше. Корабель заходив за старими правилами без прикордонного догляду. Хоча командування Чорноморського флоту Росії попередило українську сторону за 72 години, як вимагає відомий президентський указ. Ще спостерігачі помітили, що крейсер, увійшовши сьогодні зранку в українські територіальні води, далі до Севастопольської бухти рухався на дуже великій швидкості. І в бухті крейсер «Москва» теж ішов відносно швидко, як тільки дозволяли умови бухти. І відразу ж пришвартувався на своїй стоянці на північній стороні. Раніше він просто заходив, ставав посеред бухти і довго ще стояв, дозволяв милуватися собою спостерігачам з узбережжя. Ну і додам, що в Сухумі і біля грузинського узбережжя зараз перебуває ще близько десятка кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Мар'яна?
Володимире, сьогодні також надійшло повідомлення про скандальну ситуацію довкола заборони російським морським льотчикам тренуватися на навчальному комплексі палубної авіації «Нітка», розташованому біля кримського містечка Саки. Російські мас-медіа припускають, що це пов'язано з участю Чорноморського флоту Росії у вторгненні в Грузію. Чи це так?
Справді, деякі російські і кримські засоби масової інформації пишуть, що це така помста України за те, що Чорноморський флот не виконує розпорядження Києва про новий порядок перетину кораблями Чорноморського флоту українського кордону, чи навпаки виконує вказівку Вашингтону через війну в Грузію, що начебто це замовлення американської сторони. Водночас, насправді, військові джерела у Севастополі повідомили, що офіційна версія причина відмови – несплата росіянами ще минулорічної оренди «Нітки». Але фактично намір росіян показати цей комплекс китайським та індійським експертам, саме цим країнам. Росія має намір продавати авіанесучі кораблі і, можливо, їх збиралися залучити до цих тренувань. Втім, це поки що неофіційна інформація, тільки з джерела не підтверджена українською владою. Ну, а нагадаю, що «Нітка» – науково-дослідний тренувальний комплекс авіації – це унікальний єдиний тренувальний комплекс на території СНД, який повністю імітує умови зльоту і посадки палубної авіації авіаносцем. Минулого тижня 17 російських літаків Су-33, Су-27 і Су-25 вже мали розпочати свої тренування, але так і не прибули до Криму, як от якраз повідомляють засоби масової інформації, через розбіжності військових відомств України і Росії. Але, нагадаю, офіційної версії поки що жодна із сторін не дає, чому саме це сталося.
Ну, будемо чекати також на офіційну інформацію. З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А в нашій наступній програмі «Вечірня Свобода» ви зможете почути про те, що ж діється нині в українській армії. В який спосіб і коли українська армія стане професійною? Гості Радіо Свобода, депутат регіонал, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук та колишній голова парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки комуніст Георгій Крючков. Не пропустіть.
«Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Разом нас багато нас не подолати. Такі гасла лунали на Майдані 4 роки тому. Тепер рейтинг президента Ющенко стрімко зріс. Отже, що ж буде далі? Стара оновлена чи нова зі старими обличчями? На яку політичну силу може орієнтуватися президент? Зважаючи на нинішні проблеми у нашій Україні народній самообороні, яка вважалася пропрезидентською силою, зрозуміло, що у разі дострокових виборів виникне запитання, на кого буде ставити Ющенко? І що це може бути за політична сила? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Дострокові вибори до парламенту – це один із виходів із ситуації, що наразі склалася у Верховній Раді. До кінця цього тижня має бути або реанімована нинішня коаліція, або ж створена нова. Якщо ж ні, у президента з'явиться 30-денний термін, протягом якого він може розпустити парламент. Однак очевидно, що наша Україна народна самооборона у нинішньому форматі не є тією силою, на яку може спиратися президент. А єдиний центр, так звана група Балоги, не є партією, довкола якої буде створена нова пропрезидентська сила. У нинішній ситуації Віктор Ющенко спробує скористатися своїм авторитетом та поставити на нашу Україну. Почесним головою, якої він є, каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. І очевидно, що у разі дострокових виборів ця політична сила не йтиме у блоці з народною самообороною. Її склад може дещо оновитися.
Він не вийшов із нашої України, не перестав бути почесним головою нашої України. Тому я не думаю, що варто говорити про те, що будь-яка інша політична сила не буде фаворитом саме президента. Можна говорити про більшу-меншу лояльність до президента тих чи інших політиків чи політичних сил. Але у президента є власна політична сила, і я думаю, що він з нею буде йти до кінця, принаймні до того часу, доки він буде залишатися почесним головою цієї партії.
Швидше за все, у нинішній політичній ситуації президент сподіватиметься на себе і на свій бренд та спробує створити блок свого імені, оскільки його рейтинг сьогодні все ж таки вищий, ніж рейтинг політичних сил, на підтримку яких може розраховувати Віктор Ющенко, вважає політичний експерт Сергій Таран. А паралельно із цим можливе створення ще однієї пропрезидентської сили, про яку наразі говорять у кулуарах. Її міг би очолити спікер Арсеній Яценюк, до неї увійшла б секретар Ради нацбезпеки Раїса Богатирьова, і ця політична сила орієнтувалася б на виборців Східної України, зазначає пан Таран.
На сьогодні наймовірніше створення блоку Ющенка, електоральний рейтинг якого, по-перше, може переважити інші політичні сили. А по-друге, що дуже важливо, воно буде цілком лягати в контекст скорої президентської кампанії. До блоку Ющенка не виключено, можливо, будуть інші альтернативи, наприклад, створення інших політичних проєктів, які будуть працювати в тих регіонах, де традиційно Ющенко не має підтримки. Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк, і до якого б умовно увійшла Богатирьова.
Сам же Арсеній Яценюк каже, що розповість про свої плани щодо створення нового політичного проєкту, як тільки виникне така необхідність. За його словами, це буде сила, яку фінансуватимуть, зокрема, її представники. На думку ж декого з оглядачів, наразі президент Ющенко зацікавлений у загостренні політичної ситуації та у зміні правил гри. І дострокові вибори для нього могли б стати останнім шансом. Якщо ж він сьогодні не піде на загострення ситуації та зміну інституційного ладу в країні, то, очевидно, Віктор Ющенко втрачає будь-які шанси перемогти у президентських виборах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І це «Свобода сьогодні». У Швейцарії сьогодні почався науковий експеримент, який порівнюють із польотом людини на місяць. Запуск великого андронного колайдера чекали нетерпляче. Дехто навіть і боявся, оскільки думав, що в результаті зіткнення атомів можуть виникнути чорні дірки, які втягнуть в себе наш з вами світ. Чорних дірок поки що не виникло, а колайдер запрацював успішно. І більше про це в репортажі Ірини Халупи.
Під оплески фізиків та журналістів розпочався чи не найбільший експеримент в історії людства. На величезному підземному комплексі в Альпах фізики стартували проект, що, як вони сподіваються, відповість на фундаментальні запитання щодо походження Всесвіту. Був запущений перший потік протонів, який пролетів через весь колайдер. Кілька годин пізніше другий потік завершив цю ж подорож. Колайдер знаходиться в тунелі у формі кільця 100 метрів під землею. Його довжина становить 27 кілометрів. Проектом керує Європейська організація з ядерних досліджень. До великого моменту запуску колайдера готувалися 13 років і коштувало все це майже 4 мільярди доларів. Верена Кайн, одна з науковців, що працює над проєктом, була дуже щасливою після запуску першого потоку протонів.
Ми запустили перший промінь, і він циркулює, тобто він двічі пролітає всю відстань колайдера. Це дивовижно. Я ще далі не можу цьому вірити. Я, мабуть, забагато кави випила, всю ніч не спала, чекаючи. Все проходить чудово.
Перший потік запустили за годинниковою стрілкою, другий – в протилежному напрямку. В майбутньому експерименті, який має відтворити умови так званого «великого вибуху», моменти, коли постав наш Всесвіт, два потоки протонів мають зіткнутися на швидкості, близькій до швидкості світла. Ранді Рухті, професор університету Нотр-Дам, пояснює, що цей експеримент повинен наблизити фізиків до здійснення мрії Ейнштейна – уніфікованої теорії Всесвіту.
Ця теорія повинна допомогти нам окреслити фундаментальні взаємодії всього, що відбувалося в перші дні існування нашого космосу. Це нам допоможе зрозуміти, як нині субатомні частинки взаємодіють в нашому світі.
Ідея великого андронного колайдера народилася в 1980-х роках. Первісний бюджет виявився занадто малим, і в остаточному підрахунку побудова інструмента обійшлася в 4 рази дорожче. Перші зіткнення потоків протонів мають відбутися до кінця осені. Після цього колайдер відпочиватиме всю зиму. Це якщо експеримент не створить цих чорних дірок, в якому ми з вами зникнемо.
Це була Ірина Халупа, і продовжимо розмову про експеримент з українським вченим з Інституту теоретичної фізики Національної академії наук Юрієм Ждановим. Пане Жданов, Європейська організація з ядерних досліджень повідомляє, що в експерименті у Швейцарії беруть участь фізики з понад 80 держав світу. Чи є в цьому списку Україна?
Звичайно, в цьому списку є Україна, і вчені нашого інституту також приймають участь у цьому експерименті. Україна нас приймала участь у деяких технічних розробках. Наприклад, на Україні були виготовлені деякі з детекторів, які використовуються в одному з експериментів на великому адронному колайдері. Також досить значна група вчених з нашого інституту теоретичної фізики приймає участь в одному з цих експериментів. Про перевірку існування особливого стану кваркової матерії, який називається кварк-глюонна плазма. Тобто потрібно дуже великі температури і великі густини енергії. Це саме той стан, який виникає при зіткненні атомних ядер дуже великою швидкістю.
І тепер ще про роботу колайдера. Деякі фізики попереджали, що в результаті роботи цього прискорювача можуть виникнути так звані чорні діри і що під загрозою опиниться все людство. Але Європейська організація ядерних досліджень, яка і проводить експеримент, доводить, що загрози нема. Яка ваша думка? Чи безпечний цей експеримент?
На мою думку, він цілком безпечний. Навіть якщо такі чорні дірки мікроскопічні і утворюватимуться на цьому колайдері, то це не може приводити до якихось небезпечних наслідків. Аргументація тут дуже проста. Справа в тому, що частинки саме таких енергій, і навіть значно більших енергій, ніж ті, що будуть отримуватись на цьому колайдері, багато таких частинок просто штурмує нашу атмосферу кожної секунди, кожного дня в великій кількості. І зіткнення частинок, які будуть спостерігатися на цьому колайдері, вони також відбуваються в нашій атмосфері, в верхніх шарах нашої атмосфери. Якби існувала якась небезпека цього приводу, то ми вже давно б мали багато подій такого плану в нашій атмосфері.
І що ви очікуєте особисто як вчений, чого варто очікувати всім нашим слухачам від цього експерименту? На який результат варто сподіватися?
Ну, перший основний результат, який очікується від цього експерименту, це відкриття Хіггсівської частинки, Хіггсівського бозону. Це особлива скалярна частинка, вона відіграє дуже важливу роль у фізиці елементарних частинок. Якщо цю частинку не відкриють, це також буде дуже велика сенсація. Це буде означати, що наше уявлення про мікросвіт, наша стандартна модель в чомусь, вона дуже неправильна.
На запитання Радіо Свободи відповідав фізик Юрій Жданов. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Україна опинилася серед держав, де найважче живеться підприємцям. Нові дані Світового банку. Життя з діагнозом ВІЛ-інфікований. Які права в Україні порушують найчастіше?
У роддомі по місту проживання вагітна не може народжувати, оскільки лікарі говорять про те, що немає спеціальної палати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Україні та за її межами обговорюють результати саміту Україна-ЄС, що відбувся напередодні у Франції. З вуст українських урядовців лунають оптимістичні заяви, а от на Заході оцінки стримані. Як пише сьогодні газета британська Financial Times, Україна не отримала чіткого шляху до Євросоюзу. Будуть переговори про безвізовий режим, але не ясно, коли і чим вони завершаться. І тут ми також поцікавилися вашою думкою. Що для вас важливіше? Перспектива вступу України до ЄС чи безвізовий режим з Європою? Думки учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org розділилися порівну. А ось висновки киян.
Перспектива членства ЄС. Покращиться економіка країни. В ЄС входять високорозвинені країни. То і Україна, можливо, такою стане.
А це ще не одне теж. Якщо буде членство, то буде безвізовий.
Певно, що безвізовий режим в Європу. Так як я перекладаю, для мене важливо мати стосунки з іноземцями і мати змогу виїжджати вільно за кордон.
Безвізовий Європу. Ну, буде попроще виїхати. В будь-який час ніяких проблем не буде. Переїхав і все.
В принципі, я бажаю Україні того і того, чесно кажучи, тому що, ну, думаю, що, в принципі, перспектива в ЄС. Відчуття, що наша країна наближається до Європи, до європейських хоча б мінімальних стандартів, не дає впевненості в завтрашньому дню.
Якщо воно взаємопов'язане, то і те. Якщо членство України в ЄС, то ми будемо жити принаймні по європейським стандартам, можна буде більш вільніше розвивати свій бізнес. Вільно їздити з одної країни в другу.
А якраз з бізнесом в Україні не просто. Українські бізнесмени, які скаржаться на життя, нарікають не просто так. Україна опинилася на 145-му місці, тобто у самому кінці світового рейтингу зведення бізнесу. Це дані Світового банку. Натомість Азербайджан визнали світовим лідером у галузі здійснення реформ. Що стосується загальних умов ведення бізнесу, то третій рік поспіль незаперечним лідером залишається Сінгапур. Детальніше розповідає Зиновій Фриз.
Автори звіту особливо підкреслюють, що країни Східної Європи та Центральної Азії п'ятий рік поспіль випереджають країни інших регіонів щодо реформування підприємницької діяльності. Найбільших успіхів досягнув Азербайджан, який реформував більшість галузей регулювання підприємництва. А світовим лідером рейтингу з точки зору загальних умов підприємницької діяльності залишається Сінгапур. Україна займає в рейтингу Світового банку щодо простоти ведення бізнесу лише 145 місце з-поміж 180 однієї країни. Втім, за словами директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартіна Райзера, те, що Україна перебуває майже наприкінці рейтингу, не означає, що в державі не відбувається жодних позитивних змін в частині спрощення провадження бізнесу. Просто в Україні ці зміни відбуваються не такими високими темпами, як в інших країнах. Одна з найбільших проблем України – податкова система. Українським підприємствам треба платити 99 видів податків і зборів, а витрачати на це майже 60% прибутку, в той час як середній світовий показник – близько 40%. Результат – Україна має найгіршу з Демократичною Республікою Конго податкову систему. Найважче в Україні доводиться тим фірмам, які займаються будівництвом. Для того, щоб отримати всі дозволи на будівництво в столиці, потрібно 500 днів і 60 тисяч доларів. Більше часу потрібно для цього лише в Центральноафриканській Республіці і в Демократичній Республіці Конго. Що ж потрібно, аби в Україні стало легше, простіше, дешевше? лучше займатися бізнесом, чия роль має бути вирішальною, за словами керівника Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олени Волошиної.
Любі попитки влияння,
будь-які спроби впливу неефективні. Україна повинна сама реформуватися. Це в її інтересах. Вона може отримати експертизу, вона може отримати допомогу, консультації. Тут і Світовий банк, і багато інших організацій-донорів готові допомогти. Але бажання повинно прийти від самої України. Тут їй ніхто нічого не нав'яже.
Ніхто нічого не нав'яже.
Вважає Олена Волошина, керівник Міжнародної фінансової корпорації в Україні. За словами віце-президента Світового банку Міхаеля Кляйна, країнам потрібні ефективні, прості, доступні правила для всіх, кому їх належить виконувати. В іншому випадку підприємці потрапляють у капкан нерегульованої економіки, в рамках якої вони мають менше можливостей для доступу, зокрема, до фінансових ресурсів і залучення робочої сили, а робітники не можуть скористатися своїми законними правами. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
440 тисяч українців живуть з діагнозом ВІЛ-СНІД. Це дані Організації Об'єднаних Націй. Українське міністерство охорони здоров'я наводить в 4 рази менші цифри – 130 тисяч ВІЛ-позитивних українців. Ще 8 тисяч мають СНІД. Міжнародні та українські експерти наголошують, що ВІЛ-позитивні люди в Україні відчувають байдужість і вороже ставлення як з боку суспільства, так і з боку держави. Які ж права ВІЛ-інфікованих найчастіше порушуються? Про це Надія Шерстюк.
Відмова у лікуванні чи медичному обслуговуванні – одне з найпоширеніших порушень прав ВІЛ-інфікованих людей, каже Олена Бана, заступник директора з програмних питань Фонду профілактики хімічних залежностей та СНІДу.
У роддомі по місту проживання вагітна не може народжувати, оскільки лікарі говорять про те, що немає спеціальної палати, відповідного обладнання, і вони не мають змоги, як до неї прийняти роди. І направляють або в обласну лікарню, або в обласний СНІД-центр. Це як Хмельницька область, у нас були звернення, це Донецьк і Дніпропетровськ. Скаржаться на те, що лікарі пропонують здавати аналізи платно, так званий благодійний внесок. Але якщо звернутися до закону, то ВІЛ, скажімо, інфіковані громадяни, вони на все обстеження діагностику мають проходити безкоштовно.
Кілька років тому киянин Олексій дізнався про те, що вражений ВІЛ-СНІДом. Чоловік каже, що морально вже змирився зі своїм діагнозом. Рідні та друзі не відвернулися від нього. От лише з працевлаштуванням постійно має проблеми. Роботодавці, коли дізнаються про ВІЛ-позитивний статус Олексія, вказують йому на двері.
Я працював магазині грузчиком, то как бы они знали и ничего нормально, то есть работал. Другого місця втрогалися, знали, перелякалися. На таксі пытался работать, тоже как бы хозяева узнавали. Я даже уже потом подходил, сразу предупреждал. Ну вот сразу говорю, чтобы не было нюансов. В принципе, от людей зависит. Допустим, в больнице мне проблемы. Нету. Діти в школу ходять, проблем нету. Я хожу на родительські собрання.
А куди ВІЛ-інфіковані в Україні можуть звернутися, щоб краще захистити свої права? Про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відійшов у вічність відомий український письменник Юрій Покальчук. Він помер у віці 67 років в київській лікарні. Покальчук був одним із перших перекладачів творів Борхеса в Радянському Союзі. Перекладав Гемінгвея, Селінджера, Кіплінга. Сам написав 17 художніх книг. Популярність Покальчукові принесли романи з елементами еротики. Їх перекладено багатьма мовами. Своїми спогадами про письменника поділиться наша колега Надія Степула.
Заборонені ігри, правда, щирість. Ці слова Юрія Покальчука звучать особливо, коли його не стало. Кожне мов цвях. Такими словами він писав, таким був. Мало хто знав про хворобу Юрія. Друзі щиро сумують. Сумують і ті, хто друзями не був. Бо який то український письменник без ворогів? Вражені всі, хто знав невиправного оптиміста. Він залишався собою тоді, коли приміряв чиновницьку мантію. І коли ходив до інших чиновників, як письменник, вибивати видання для малолітніх злочинців з колонії. Не вмів рекламувати себе. Знавець мов, автор віртуозних перекладів, не отримав високих літературних нагород. нагород від жодної влади. Його блог в інтернеті застиг як птах у піднебесці 31 травня. Юрій був сповнений сподівань. У публікації «Дні за днями» писав: «Дні минають стрімко, творчі справи вимагають часу і впертості, окрім натхнення». Була передача про колонію і журнал. З Еріком виступили. На репетицію прийшов мій товариш з Канади. Захопився, узявся шукати спонсора, записати диск. Мене запросили виступити в концерті 5 червня. Після цього повідомлень від Юрія не було. На блозі є світлина з його життя. «Сірий журавель продирається крізь обдерті думки. Люблю вересень», писав Покальчук у вірші «День після». В його останньому вересні лишаються поезії, переклади, пісні. І голос його, долинаючи вже з того світу, вертатиме ілюзію, що цей світ і той єдині, що душа Юрія відлетіла з осінніми журавлями, повернеться з весняними. Хто це, що не вірить у крила? Хто рахує доцільність твого і довічного вам прожиття? Пошукаємо у звуках, що складене село життя.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.